Milí posluchači, posledně jsme se rozloučili příběhem, v němž zemřela milovaná Jákobova žena Ráchel. Jsme ve 35. kapitole první knihy Mojžíšovy, připomenu vám verše 16 až 18 a pak budeme postupně číst další. Potom z Bet-Elu odtáhli a když už byli nedaleko Efraty, Ráchel porodila. Měla však těžký porod. Když těžce rodila, pravila jí porodní bába, neboj se, máš zase syna. Ve chvíli, kdy umírala a život z ní unikal, pojmenovala ho Ben-Oni. To je syn mého zmaru. Ale otec ho nazval Ben-Jamín. To je syn zdaru. Posledně jsme si říkali něco o vztahu Jákoba k milované Ráchel a k ostatním ženám. Od těchto vztahů se pak odvozoval i Jákobův vztah k jednotlivým synům. Jákob ve vztahu k ostatním svým synům mimořádně miloval Josefa a Benjamína, kterému porodila jeho milovaná Ráchel. A tak není divu, že ostatní chlapci žárlili. Jákob měl být spravedlivější, neměl tolik dávat najevo svou náklonnost k Josefovi, vždyť mu tím ubližoval. Což Jákob zapomněl, jak sám doma zkusil, k čemu taková jednostranná zaujatost k určitému dítěti vede. Vždyť sám byl tím, koho jeho otec více či méně odstrkoval, dával bokem. Jákob věděl, jaké těžkosti to způsobilo celé rodině. Nesnažím se hájit tyto nesprávné prvky v Jákobově jednání, ale do jisté míry můžeme s Jákobem soucítit. Nyní ztratil svou milovanou Ráchel a místo ní měl jen maličkého Benjamína. Ten hošík byl doopravdy synem Ráchelina žalu. Žalu a zmaru. Byl to Ben-Oni, jak jej Ráchel před svým skonem pojmenovala. Ale Jákob ho tak nazývat nemohl. Pro něho nebyl synem zmaru, pro něho byl synem pravice, byl holý podepření, berlou, někým, o koho se opře, až bude starý. Je dobré si to uvědomit, pomůže nám to pochopit veliké trápení, jímž bude Jákob ještě později procházet. Ale kořeny všeho jsou v dřívějším Jákobově nesprávném rozhodování, v Jákobově hříchu. Přátelé, Bůh nedá souhlas ke špatnosti v našem životě. My si možná někdy myslíme, že i tak svůj život nějak zvládneme, že nějak prorazíme, ale ono nám to neprojde. Zrovna jako hřích neprošel Jákobovi. A tak v 19. verši si ve 35. kapitole první knihy Mojžíšovy čteme: Ráchel umřela a byla pohřbena u cesty do Efraty, což je Betlém. Tam je pohřbena dosud, ubezpečuje nás náš biblický cestovatel. Mám odtud několik fotografií místa, kde je pravděpodobně její hrob. Jákob nad jejím hrobem postavil pamětní sloup a to je památník Ráchelina hrobu až dodnes. 20. verš. Je to pravda, stál tam v době, kdy Mojžíš o něm psal a stojí tam do dnešního dne, potvrzuje náš očitý svědek. A následující 21. verš ukazuje pokračování. Potom táhl Izrael dál a postavil svůj stan opodál Migdal Ederu. A ve verších 22 až 25 je výčet Jákobových synů, kteří se narodili různým Jákobovým ženám. Skutečně význační muži byli mezi nimi Josef a Benjamín. Ti ostatní jakoby se příliš nevydařili. Znovu se tím pro nás potvrzuje, že mnohoženství nikdy nebylo Božím záměrem. Jákobova rodina nám tuto skutečnost celkem nápadně ilustruje. Ačkoliv víme, že tu v Jákobově životě svůj odpovědnosti nesl strýc Lában, přece není pochyb o tom, že Jákob si šel prostě po svých. V závěru této 35. kapitoly je nám pak kratičce zmíněna ještě jedna smutná událost. Je to smrt Izáka. Ovšem pro Jákoba asi zdaleka nebyla tak smutná jako smrt Ráchelina. Verš 29. I zesnul Izák a zemřel a byl připojen k svému lidu. Stár a sytý dnů. Jeho synové Ezau a Jákob ho pochovali. Mám podezření, že smrt otce Izáka byla jedinou příležitostí pro setkání dvou bratří po Jákobově návratu do země, dodává k tomuto stručnému biblickému podání náš komentátor. A jen tak mimochodem, všimli jste si, že tato kapitola se opakovaně vyznačuje smrtí? Nejdřív to byla smrt Debory, Rebečiny služebné. Při té příležitosti můžeme jen tušit, že předtím došlo zřejmě také k úmrtí samotné Rebeky. Pak je to smrt půvabné Ráchel a nyní tato kapitola končí také smrtí Izáka. Celá následující 36. kapitola první knihy Mojžíšovy pojednává o rodině Ezaua či Edoma. Z té rodiny později vznikl idumejský národ, o kterém je v písmu zmínka vícekrát. Je to zajímavý předmět studia pro toho, kdo se chce zabývat těmito jmény s ohledem na národy, které z těch jednotlivých Ezauových potomků vzešly. Zjistíte, že některá z uvedených jmen je možno zaslechnout v arabské poušti i dnes. Patří k nim Omar, výrobce stanů, dále Téman, Sefo, Kenas a Kórach. Nuže, představuje se nám Ezauův rod, který v té oblasti žije dosud. Na druhé straně chápu, že průměrného čtenáře to asi příliš nezajímá. Pro někoho může být zajímavé, že proroctví týkající se Edomu, zapsaná v knihách Izajáše, Jeremiáše, Ezechiele a Abdiáše, se pozoruhodně naplnila. Ezauova rodina se tedy usadila v zemi zvané Edom, v hornatém kraji na jih a na východ od Mrtvého moře. Hlavním městem Edomu je ve skalách vytesaná Petra. To město existuje dodnes. Národ Edomu má svůj počátek v Ezauovi. Je nějaký rozdíl mezi Ezauem a Edomem? V této kapitole je třikrát zcela jasně řečeno, že Ezau je otcem Edomu. Ta jména jsou vlastně jako synonyma. Povšimněte si například verše 8. Když jsme se s Ezauem setkali poprvé, spatřili jsme ho jako mládence v Izákově rodině. Mimochodem byl to typ drsného, na pohled možná pěkného atletického mladíka, který miluje volnou přírodu. Měl snad přitažlivý vzhled, ale existoval-li by muž jako prototyp tělesnosti, pak jim bude určitě Ezau. Před lety mi jedna věřící dívka vyprávěla o krásném muži, s nímž se setkala. Popravdě řečeno, oba to byli krásní lidé, vzpomíná náš učitel. Ona se narodila až kdesi v Číně, její otec pracoval u olejářské společnosti a velmi zbohatl. Mladík, s nímž se ta dívka seznámila, byl docela chudičkým bankovním úředníkem. Také jsem byl za mlada bankovním úředníkem, vypráví náš teolog. A vím, že mnozí z nich, když se ohlížejí po dobrém sňatku, všímají si zejména dcer zákazníků, kteří mají v bance uloženy peníze. Tak se stalo, že tento mládenec, o němž vám to vyprávím, se setkal s onou dívkou. Byl to takový hezký, sportovní, líbivý a trochu drsný typ. Mně připadal něco jako Ezau. Ona byla milé křesťanské děvče, ale v Bláhové nicméně velmi přesvědčivé naději, trvala na sňatku s tímto zatím neobráceným mladíkem. Dělala si iluze, že i on přijde k pánu. Mluvil jsem s ním, vzpomíná náš vypravěč, a poznal jsem, že o odevzdání srdce a života pánu Ježíši nemá ani potuchy. Ale dívku si chce rozhodně vzít. Byla krásná a měla peníze. A on byl, tak řečeno, plnokrevný muž. Řekl jsem jim, že je to proti písmu a protože je prostě nemohu oddat. Tehdy se na mě ta dívka dopálila, ale později mi s pláčem přišla sdělit, že je rozvedená. Svěřila se mi, že nikdy nepoznala někoho tak propadlého všemu světskému, smyslnému a tělesnému. Že se jí nikdy ani nezdálo, že by mohl existovat člověk, který by nikdy za celý svůj život neměl žádné vyšší, ušlechtilé, třebaže aspoň lidské zájmy. Navíc byl neuvěřitelně hloupý a bezohledný, i když na pohled působil dobrým dojmem. To bylo během dvoření, jak se tomu někdy ještě říká. To se choval krásně, skoro rytířsky, ale pod zevní fasádou to byl neotesaný hrubec. Nože nějaký takový byl patrně i Ezau. Na pohled to byl zřejmě docela přitažlivý mladý muž, ale žel naprosto tělesný člověk, tělesně smýšlející a tělesně také jednající. Někdo by chtěl možná s Bohem polemizovat, proč si vyvolil Jákoba na místo Ezaua. Vždyť Ezau vypadal tak dobře. Bůh mohl udělat chybu. V jednom z takzvaných malých proroctví, v proroctví Abdiášově, vidíme Ezaua v pravém světle. Z malého Ezaua časem vzešlo asi 100 000 Edomitů. A snad každý z nich se ukázal být takovým malým Ezauem. Jaké potomstvo má Ezau? Mnohonásobně se rozrostl, ovšem, co vidíme? Lid ovládaný pýchou. Bůh Edomu řekl podle Abdiáše 1. kapitoly veršů 3. a 4. Opovážlivost tvého srdce tě zavedla. Bydlíš v skalních rozsedlinách, sídlíš vysoko, v srdci si říkáš, kdo by mě strhl k zemi. I když jsi založil hnízdo vysoko jako orel a položil je mezi hvězdy, strhnu tě odtud, je výrok Hospodinův. Tolik citát z Abdiáše. Pýchou jejich srdce bylo především vyhlášení nezávislosti na Bohu. Byl to projev duše, která říká, že Boha nepotřebuje, že dokáže žít bez něho. To je Ezau a to je celý Edom. V poslední knize Starého zákona, v Malachiášově proroctví, Bůh praví, Jákoba jsem miloval a Ezaua jsem nenáviděl. Toto Bůh vyřkl, když uplynulo víc než 1000 let od doby, co ti dva chlapci a potom otcové početných rodin žili. Ale Bůh už na samém začátku znal Ezauovo srdce. Historie jenom ověřila počínání obou. A nám je jasné, že Bůh byl ve svém úsudku přesný. Tolik tedy vlastně úvod do 36. kapitoly 1. knihy Mojžíšovy, která je plná zpráv o Ezauovi, či o Edomovi. Toto je rodopis Ezauův, to je Edomův. Ezau si vzal ženy z dcer kenánských, Ádu, dceru Chetejce Elóna, Oholíbamu, dceru Anovu, vnučku Chivejce Sibeona, dále Basematu, dceru Izmaelovu, sestru Nebajótovu. Tolik první 3 verše ve 36. kapitole. Především je nám zde znovu připomenuto, že Ezau je Edom. A jinak, jak už z dávnějšího čtení 1. Mojžíšovi víme, Ezau se oženil s 2 kenánskými ženami a později ještě s ženou z rodu Izmaelova. pak ten úsek od 6. verše pokračuje. Ezau pak vzal své ženy, syny a dcery i všechny lidi svého domu, stádo a všechen dobytek i všechen majetek, jehož v kenánské zemi nabil, a odešel od svého bratra Jákoba pryč do sejírské země. Jmění, jehož nabili, bylo totiž tak značné, že nemohli sídlit pospolu. A země, v níž pobývali jako hosté, jim nemohla pro jejich stáda stačit. Vzpomeňte si, že Abraham a Lot měli vlastně stejný problém. Oba měli spoustu majetku a spoustu dobytka, pro který nebylo dost pastvin, a tak se museli rozdělit. Ezau nyní odchází ze zaslíbené země, opouští ji sám od sebe, pouze pod tlakem ekonomických okolností, mohli bychom říci. V 8. verši si čteme, proto se Ezau usadil v Seirském pohoří. Ezau, to je Edom. Nyní budeme v několika následujících verších ještě chvíli sledovat určitý vývoj Ezauova rodu. Verš 12. Ženina Ezauova syna Elífaza byla Timna a ta porodila Elífazovi Amáleka. To jsou vnuci Ezauovy ženy Ády. Tak takhle povstal národ, s nímž se později setkáváme v písmu vícekrát. Amalechičtí. V průběhu staletí tyto pouštní kmeny pronikaly dál v mnoha směrech. Mnohé, kromě území Palestiny, ovládly také severní Afriku. Z našeho předchozího studia těchto textů víme, že všechny arabské kmeny pocházejí z Abrahama a z Egypťanky Hagary, nebo některé národy také ještě z Abrahamovy pozdější ženy Cetury či Ketury, s níž se oženil až po smrti Sáry. A mezi příslušníky těch různých kmenů se uzavíraly sňatky. Nicméně všichni patří do téhož původního rodu jako Izraelité. Na Středním východě jsem se potkal s Arabem, který se velice nepřátelsky vyjádřil k mému výroku o izraelském národě. Vzpomíná na osobní interakci náš rozhlasový průvodce. Ten výrok jsem vyslovil v jedné promluvě na naší výletní skupině. Ačkoliv se ten člověk vydával za křesťana, křesťanského Araba, dal najevo, jak nenávidí Izraele. Namítl jsem, ale vždyť je to váš bratr. Věřte nebo ne, postavil se proti tomu. Nemám k němu vůbec žádný příbuzenský vztah. Trval jsem na tom, že má. Přece jste všichni původem Semité, zrovna tak jako oni. Pak už musel připustit, že na tom něco bude. Přátelé, tato 36. kapitola je důležitá právě proto, že nám poukazuje na tyhle příbuzenské vztahy mezi jednotlivými národy. Boží duch dovolil, aby se na toto téma spotřebovala spousta tiskařské černi, jen aby nám o tom pověděl, kolik je třeba. A navíc tu v dalším textu je i trochu humoru. 15. verš. Toto jsou pohlaváři synů Ezauových, synové Ezauova prvorozence Elífaza, pohlavár Téman, pohlavár Omar, pohlavár Sefo, pohlavár Kenas. Kde se tu najednou vzali ti v úvozovkách pohlaváři, anebo knížata podle kralického překladu? Zdá se, že jsme kdesi u počátků šlechty. Tihle lidé si právě přisvojili uvedené tituly. Každý z nich se stal pohlavárem nebo knížetem. A to není jenom přezdívka nebo název, oni si tak skutečně počínají. Odtud můžeme vyvodit, že počátky šlechty jsou svým způsobem zřejmě kdesi v Ezauově rodině. O něco dál, za tím výčtem jmen, je pak jako kratičký sumář v 19. verši napsáno. To jsou synové Ezauovi a to jsou jejich pohlaváři. To je Edom. mají teď v rodě pohlaváry či knížata. V mé vlasti je mnoho lidí, kteří mohou vystopovat královský původ svých předků, konstatuje náš Američan. Někdy se mi zdá, že každý druhý pochází z jakéhosi královského rodu. Nuže Ezau poslal do světa celou řadu knížat. Ve skutečnosti však šel dál než jen k produkci pohlavárů. 31. verš. A toto jsou králové, kteří královali v edomské zemi dříve, než královal král synům izraelským. Bůh neměl v plánu pro svůj vyvolený izraelský národ, aby měl královský úřad. Byl to ale styl života v Edomu a také v dalších národech. Tam měli hierarchii různých knížat nebo pohlavárů až po krále. Měli možná celou strukturu všelijakých pozic a funkcí. Kdybyste byli příslušníky Ezauovy rodiny, museli byste mít nějaký hierarchický titul, protože oni to měli v oblibě. Takže Ezauovci měli krále už dlouho předtím, než měli krále Jákobovi potomci, než jej měl izraelský národ. Teprve o několik staletí později po těchto událostech v Edomu požádá izraelský lid Samuele: dosaď nad námi krále, aby nás soudil, jako je tomu u všech národů. 1. Samuelova 8, 5. verš. Mohli to říci i jinak. Naši jižní bratři, Edomci nebo Idumejští, mají krále už dlouhá staletí, my bychom jej tak chtěli mít. Abychom o té hierarchické struktuře Edomců neměli pochybnosti, je tu pak dále od 40. verše uvedeno tohle. Toto jsou tedy jména Ezauovských pohlavárů podle jejich čeledí a míst jmenovitě. Pohlavár Timna, pohlavár Alva, pohlavár Jetet, pohlavár Oholíbama, pohlavár Ela, pohlavár Pínon. A tak to pokračuje dál. 43. verš pak říká: to jsou edomští pohlaváři podle sídlišť v zemi jejich vlastnictví. To je Ezau, praotec Edomu. Přátelé, to je rodinná historie jedné Bohem zavržené rodové linie. To vám povídám, to muselo být vzájemného poklonkování a všelijakých ceremonií, když se potkávali, anebo když se všichni sešli. Rád bych vás seznámil s mým bratrem zde, to je kníže Timnach. A co ti králové? Pochybuji, že by vám bylo dovoleno jen tak vstoupit do jejich přítomnosti a vidět je. Tak máme za sebou docela poutavou kapitolu, poutavou pro každého, koho zajímá studium etnografie. Takováto kapitola dává nahlédnout do dějin rodů a jde možná mnohem hlouběji do minulosti než leckterý jiný zdroj. Takže tato naše 36. kapitola končí seznamem pohlavárů a znovu je tu také zmínka o místě jejich přebývání v zemi, která jim patří, v Edomu. Volné pokračování příběhů tohoto národa nacházíme v proroctvích Abdiáše a Malachiáše. Nutno říci, že tyto prorocké zprávy stojí za pozornost, přátelé. Nemůžeme je jen tak pominout. A když Bůh dá, příště se v našem pořadu setkáme nad 37. kapitolou 1. knihy Mojžíšovy.